Zabur 19-chi sano. Ijrochilar rahbariga Dovud sanosi. Kulfatda qolganingda egamiz senga javob bersin. Bobomiz Yoqubning xudosi seni tinch omon saqlasin. Muqaddas maskanidan u senga madad yuborsin. Quddusdan u senga tayanch bo'lsin. U sening hamma nazarlaringni yodda tutsin. Kuydirilgan qurbonliklaringni qabul etsin. Ko'ngling istaganini egamiz senga in'om qilsin. Hamma rejalaringni ro'yobga chiqarsin. Shunda biz zafaringni sevinch ila kuylaymiz. Xudoyimiz nomi bilan bayroqlar o'rnatamiz. Hamma iltijolaringni egamiz ro'yobga chiqarsin. Bilaman, egamiz o'zi tanlagan shohga najot beradi. Egamiz muqaddas samosidan unga javob beradi. Egamiz o'ng qo'li bilan unga buyuk g'alaba ato qiladi. Ba'zilar jang aravalariga ishonadi. Ba'zilar otlari bilan maqtanadi. Biz esa egamiz Xudoga ishonamiz. Ular holsizlanib yiqiladilar. Biz esa kuchayib qad rostlaymiz. Ey egam, shohimizga ato qilgin g'alaba. Iltijo qilganimizda javob bergin bizga.